Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, в код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес ще имате възможност да се срещнете с Станка Попова и нейният съпруг, пастор Иван Попов. Ще разговаряме на тема «Жената в Библията и съвременността». Скъпи приятели, радвам се, че днес имаме специални гости. Това е семейството на пастор Иван Попов, Станка Попова и Иван Попов. Каня ги във връзка с честването на 8 март, Международния ден на жената. Сега, разбира се, това е един празник, който някои хора имат различно мнение, някои смятат, че е излишно, защото жената трябва всеки ден да има празник. Станки, ти как мислиш по този въпрос?
Празниците ние си ги правим, аз така мисля. И наистина всеки ден можем да си го направим празник с отношенията помежду си, с нещата, с които споделяме и с делата, които вършим. Празника за мен е преди всичко отношение.
Да, и уважение. Пастор Попов, много хора спекулират със сътворението на човека, като казват, че жената е направена след мъжа и следователно тя е в по-ниша степен, така като човешко същество. Какво е вашето мнение като пастор и богослов?
Поглеждайки от позицията на Библията, трябва ясно и категорично да заявим, че мъжът и жената при сътворението бяха сътворени равнопоставени. Те бяха едно цяло. Идеята на Бога беше да ги направи като едно цяло. Мъжът и жената една плът. Така че ние не можем да говорим за друго положение при сътворението. Нямаме право да насилваме библейските текстове и да измислиме свои теории във връзка с мъжа и жената като две личности в семейството, ако говорим за семейството.
А бихте ли направили коментар на, ако не се лъжа, в Битие 5 глава се казва там, създаде ги мъж и жена и ги нарече човек, т.е. човек е събирателно понятие.
Да, човекът е събирателно понятие в този смисъл. Направи ги човек, т.е. Адам и Ева са човекът. Те да, са човекът, точно, нали, защото са една плът.
Идеята на Бога е ни наистина да бъдем част от едно цяло, да се чувстваме като цяло. И когато мъжът и жената се съберат в семейство, тогава се реализират като личности, като специфика на единия и на другия род. Извън семейството, за което те са създадени, мъжът и жената не могат да се чувстват пълноценни.
Когато говорим за значимостта на жената, тъй като все пак, нали, връзка с празника говорим, мен ми се струва, че има нещо, по което се спекулира. Думата подчинение. Даже в християнските среди съм чувал някои мъже, които така се представят в ролите на някакви монарси, тропат по масата, искат от жената сляпо подчинение. Какво е вашето мнение по този въпрос на фона на любовта, за която се говори в Библията?
Темата за подчинението наистина е разбрана погрешно или разбирана погрешно през всичките тези години, даже от грехопадението насам. Разбира се, Библията говори за подчинение, но Библията говори за подчинение не само в рамките на семейното гнездо, т.е. между съпруга и съпругата, а за подчинение един на друг и за подчинение към Христос. Така че подчинението е библейско понятие. Подчинението е едно библейско изискване. Независимо от това, че се разбира погрешно и се тълкува погрешно, най-често от страна на мъжа към жената, днес ние говорим за едно подчинение на жената към мъжа, защото първо Ева, библейски, съгреши, а не Адам. И защото ние можем да кажем, че това не е само културно обусловена тема или твърдение. Подчинението в новозаветната светлина също ни говори за това, че в условията на грях мъжа и жената трябва да имат специфични роли в семейството. И именно тази специфика на ролите на мъжа и жената в семейството определят и подчинеността. Тоест, жената наистина трябва да се подчинява на мъжа, но, защото често, пак казвам, това се разбира погрешно, но когато един мъж обича жена си, жената с удоволствие ще му се покорява или ще му се подчинява. Ако мъжът е груб към нея, ако мъжът се отнася с така недостойно поведение към нея, то жената не може дълго време да издържи и да му се подчинява на неговите прищявки. Интересно, че апостол Павел казва в посланието си до Ефесяните, да, че жената трябва да се подчинява на мъжа си като длъжност към Господа. Тоест, така както всички ние, като вярващи хора, се подчиняваме на Господа, така трябва и жената да се подчинява на мъжа. Ама защо? Защото Христос обича църквата си и така, ако мъжът обича жена си, жената с удоволствие, пак казвам, тя ще му...
Аз мисля, че проблема с подчинението идва от това, че ние всички, когато чуем думата подчинение, разбираме или мислим за нещо като заробване. Не подчинение от потребност да чувстваш нуждата да си покрай някого, да си с някого, да си в хармония с него, като го уважаваш за качествата му и да го цениш за онова, което той може да ти даде да израснеш покрай него или ти на него да помогнеш той да израсне, а ние го разбираме като робство. И оттам идва проблема, че ние не обичаме да се подчиняваме и особено жените, ако усетят, че съпругът иска да властвува над нея като господар, се получава закоравяване или, както сте чували, женския инат. Тя застава срещу посегателствата върху нейната свобода. Някой да бъде господар без да й дава правото на мнение, на зачитане.
Подчинеността не е пълно мълчание. Жената има естествено право да си каже мнението, жената трябва да споделя, особено в семейния кръг. Не можем да мислим за едно здраво семейство, ако мъжът и жената в семейството нямат общуване, нямат... Да, това означава, че семейството постепенно ще охладняват един друг съпрузите, ще се разбива семейството и затова ние говорим днес за толкова много разводи. Защото в основата на всичко стои общуването. Нали, когато искаме да изградим здрав брак, ние трябва да имаме общуване в брака. За това говорят днес и съвременните брачни специалисти.
Искаме се да поговорим и върху някои основни качества на жени, героини би ги нарекал в Библията. Понеже говорим за жената в Библията и в съвременността, после ще направим някакъв паралел. Някои жени в Библията, които според вас наистина са изпълнили това качество. Хем да се подчиняват, хем да бъдат личности.
Аз се сещам веднага за Сара, да, която се подчиняваше или покоряваше на Авраам. Даже съвета на апостол Петър е и жените днес да постъпват така, по този начин, както Сара. Защото бих даже прочел тук от първото послание на апостол Петър това, което той каза по отношение на покорството. Защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си. Както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване. Но, после каза Петър, също и вие мъже живеете благоразумно, жените си като с по-слаб съсъд и им отдавите почет като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви. Но и още нещо, също така и вие, жени, ето го апела на Петър, покорявайте се на мъжете си така, че даже ако някой от тях не се покоряват на словото, да бъдат спечелени без словото чрез поведението на жените си. Много е важно поведението на жената в семейството. Много е важно как тя ще пристъпва към мъжа в общуването си с него. Много важно е какви идеи ще споделят. Много важно е, ако тя е вярваща, а той не вярващ, как тя ще свидетелства за вярата или как ще представя Христос пред него. Така че обходата й да спечели невярващи и съпруг.
Да, Станки.
Аз имам един любим образ на жена от Библията. Това е Авигея. Авигея впечатлява с това, че тя оцелява и запазва достоинствата си в живот с един напълно деградирал човек. И въпреки това, което преживява, тя постъпва достойно и запазва не само своя живот и живота на семейството си. В момента, когато семейството и имота им всичко е заплашено от разрушение, тя взема най-мъдрото решение. И защо го взема това решение? Защото не си казва, съпругът ми заслужава тази участ да го постигне. Нека, той така лошо се е държал с мен, той не е зачитал благословенията, които Бог му е дал, нека си получи заслуженото. Тя взе решение, без да уведомява мъжа си и тръгна да спасява всичко. И го спаси. Благодарение на мъдростта, която Бог й беше дал, тя направи една много смела, мъдра, разумна и спасителна крачка.
Ти ми подсказваш една друга мисъл, че наистина Библията не трябва да се чете така мотамо, без да влагаме логика и разсъждение, без да се молим и за мъдро, защото ако ние механически приемем съвета, нали, че жената трябва да се подчинява на мъжа безпрекословно при всички случаи в живота, излиза, че Авигея е постъпила неправилно, защото не се е подчинила на лошия си мъж, а тя наистина тук е като героиня и точно според мен Библията това иска да покаже, че мъжът трябва да си е на място, за да бъде ръководител в семейството и въобще в обществото, да бъде на позицията, която се изисква от него.
Понеже Библията говори за мъжа, че той е глава на жената, ако Библията казва за мъжа, че той е глава на жената, това е една отговорност на мъжа спрямо жената. Смятам, че това говори за сериозност в взаимоотношенията, това говори за сериозност в неговата работа, личната му работа, това говори за сериозност в неговото християнство. Изобщо, главата, нали, е символ на мисловната дейност, на планирането, на водачеството. Ако мъжът няма такава глава в този смисъл, нали, той не може да управлява семейството си, не само жената, а и децата си. Няма да има сплотеност, да. Нали, мъжът би трябвало в този смисъл да бъде като един команден център, но в добрия смисъл, защото не просто да налага какво трябва да се изпълнява, а споделяйки своите идеи, мъдро да ръководи семейството си по пътя, в който желая да вървят всички.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Нашият телефон е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Така, в Библията има един много интересен случай, който аз много често го цитирам, когато говоря за значимостта на жената. Това е в притча 31 глава за благодетелната жена. Дайте да се опитаме да направим една кратка характеристика, защото тя се явява, като четем нейните качества, тя е за мен една съвременна бизнес дама, която взима решение, която не е в противоречие с мъжа си, мъжа е уважаван. Да се опитаме да видим кои са нейните основни качества. Даже може да се отвори Библията и оттам да изходим, за да анализираме нейния характер и да видим какво практическо приложение може да намери тези качества в съвременната жена, защото много жени така се дистанцират от някои основни морално-етични добродетели.
Бих желал всички жени да са такива, като добродетелната жена в притча 31 глава, защото тя е много, казва тук, по-скъпоценна от скъпоценните камъни. Кой може да намери такава добродетелна жена? Сърцето на мъжа й уповава на нея и няма да му липсва печалба. Тя ще му донася добро, а не зло през всичките дни на живота си. Интересна е тази жена. Добродетелна. Значи, ако е добродетелна, тя е изпълнена с, според мен, християнски добродетели. А християнските добродетели са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност. Това си плодовете на духа. Явно, че тази жена е имала много близка, интимна връзка с Бога, в когото е вярвала, за да може, получавайки от него, да дава не само на съпруга си, но да дава и на обществото, в което живее. Наистина, една, бих казал, старозаветна бизнес дама, която е пример за подражание на съвременните бизнес дами. Бих желал всички днес бизнес дами да могат да съобразяват живота си и поведението си, дейността си с дейността и поведението и живота на тази добродетелна жена от притчи 31 глава.
Ами, аз мисля, че впечатляващото в образа на тази добродетелна жена е, въпреки заетостта си, въпреки бизнеса, който тя има, не изоставя ангажиментите си към семейството, към дома, към децата и съпруга. Защото за нея е отбелязано, че тя донася в дома храна отдалече, че тя облича семейството си с най-доброто, мъжът ти е най-представителният, когато застане в портите на града. Децата й са сигурни, че тя ще ги снабди с необходимото. Жена грижовна, мъдра, трудолюбива, милостива, защото тя не мисли дори само за собственото си семейство. Тя е милостива и към онези, които са в нужда от обществото около нея. И най-впечатляващото за мен е било винаги това. Изгражда авторитета на съпруга си. Тя не е дама, която мисли само за своята кариера. Нейният мъж е уважаван. Но тази жена работи за съпруга си. Той е добра почва, тя отдава внимание, грижи и той да е уважаван.
Ако наистина, както казва текста тук, той седи между местните старейшини и известен в портите,
да.
В старозаветни времена, когато някои мъже са събирали край градската порта, това означава, че те са дискутирали важни въпроси и са разрешавали явно сложни проблеми. Явно, че е бил сред старейшините и не само сред старейшините като статист, като бройка, ами е бил важна личност сред тези. Уважавано е било мнението му. Явно, че е бил достоен сред всички тези старейшини човек. За жената обаче също така е интересно, че явно тя не е мързелива, добродетелната жена, защото тя добре внимава в управлението на дома си. Хляб наленност, казва тук в текста, не яде. Децата я облажават, много дъщери са държали достойно, но тя надминава всичките. Имам усещането, че това е съвършеният тип жена. Да, и съм се питал, как може наистина да се съчетае това? Майчинство с работа с съпружески задължения. Всичко това е, нали, това е една общественичка, явно много, много подходяща за разрешаване проблемите дори на тогавашното общество. Вероятно, тази жена е била такава, защото е имала близка връзка обаче с Бога, защото в края на текста се казва, че жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. И понеже тук имам усещането, че тази жена е хвалена непрекъснато, нали, изтъкват се непрекъснато предимствата и добрите й качества, а тук не виждам нито едно такова лошо качество, тя е била такава, защото имала близка връзка с Бога, интимна връзка с Бога. Защото прелестта иначе е измамна и красотата е лъх, както казва Библията, но жена, която се бие от Господа, тя ще бъде похвалена.
Да, заповядай.
Аз мисля, че съвременните жени нямаме право да се оплакваме, защото при нас нещата са изнесени на много по-високо техническо ниво във връзка с обслужване на домакинството. Онази жена е трябвало нощем, когато всички заспят, тя да вземе хурката, да създава материали, с които да облече семейството. На нас всичко ни е готово. Ние сме облагодетелствани с техническата революция. Перални, миялни, какво ли още не. Всичко ни е удобно и въпреки всичко не намираме време за семейството. Може би трябва да ревизираме дните си. Как ги прекарваме? Защо ги прекарваме? На кого даваме радост? С кого споделяме времето си? Пред сериалите ли? В кафето с приятелките? Или ние отдаваме времето си? Децата ни да са добре, съпрузите ни да израстват и ние да сме удовлетворени от семейната хармония. Трябва много сериозно да се замислим, защото светът ни боледува за достойни личности, а кой ги възпитава, ако не е една добродетелна жена?
Аз мисля, че днес жената е посветена повече на работата си, на изграждане на кариерата си, отколкото на семейството си. И тук е проблемът в съвременното ни общество. Защото ако и днес жената реши да отдаде приоритет на семейството, смятам, че тази най-малка социална клетка в нашето общество, семейството ни, ще укрепне, ще се заздрави и ние ще виждаме пред очите си едни семейства, които са наистина здрави, които биха могли да са основата за изграждане на едно и здраво общество.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет. Сайтът е awr.org и втория awr.sdabg.org. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Така, искаме се накрая да обобщим нещата в смисъл. Вие сте едно семейство така с доста дълъг стаж, имате двама сина. Какъв съвет бихте дали на съвременните жени, които от ваша гледна точка, как да се читаят кариерата с майчинството? Защото, пример от притча 31 глава, виждаме, че те не се противопоставят. Нали? Една жена, която иска да се развива, тя винаги може да намери начин. Как според вас една съвременна, айде да наречем християнка, нали? Защото все пак тя, една жена, за да се развива, трябва да има някакви качества, нали? Приема се, че християнските морално добродетели са основата за това. Как съвременната жена християнка може да съчетае кариерата с майчинството, за да бъде полезна и на децата си, и на съпруга си, и на църквата, и на обществото? Въобще, вашето мнение през погледа на семейния ви живот.
Трудно е да стане това според мен днес. И защо е трудно? Защото майката днес, съвременната майка, заета в работата си, заета със своите задължения, трудови задължения в обществото, рядко наистина има време за да отглежда децата си, да ги възпитава. Разчита се повече на училището, на детската градина, последствие на университета. Това е за мен пагубно наистина. Днес ние наблюдаваме все повече и повече охлаждане в взаимоотношенията между майките в случая и децата. Къса се някъде нишката. И в този лудежки бяг, смятам, съвременен лудежки бяг, нали, състезание за изграждане на кариера, за доказване на личността в това общество, се въвлича и жената, за съжаление. И ние виждаме колко поражения има следствие на една такава, един такъв лудежки бяг. Съвременното общество не помага на съвременната жена. Смятам, че обществото ни обвързва жената повече с обществена дейност, отколкото с дейност конкретно, специфично в семейството, където тя да изгражда, да я възпитава бъдещи личности. Някой си беше казал, че на всеки велик мъж стои една велика жена. Аз смятам, че и до всяко бъдещо велико дете стои една велика майка.
Да, Станки.
Аз мисля, че въпреки всички обективни обстоятелства, ние сме длъжни да огледаме, да ревизираме живота си и наистина да се постараем. Има нужда от жертви за семейството, за децата. Не да гледаме само на кариерата. Добре е жената да се реализира. Не е никак лошо. Жената да бъде реализирана като специалист и въпреки всичко иска само добра воля, иска малко жертви и повече мислене за онези, които са ни мили на сърцето. Със смисъл, с посвещение и трябва да се получат по-добри резултати. Обикновено ни тръгваме по инерцията и като ни увлече живота, не спираме, за да се огледаме кой е около нас, от какво се нуждае, а трябва по-честичко да се оглеждаме и за тези около нас, да им отдаваме онова, от което се нуждае.
С една дума да се намери някакво балансирано решение, при което жената и да се реализира доколкото е възможно, но не за сметка на семейството. Защото ако се противоречат тези неща, кариера и семейство, получават лоши резултати.
Ако нямаме сили за кариера и семейство, трябва едното да е в приоритет.
Да.
Аз мисля, че от християнска гледна точка можем да говорим за саможертвата, за жертвоготовността, за това да подредим правилно приоритетите в живота си. Защото, например, една християнска майка или една майка, която е християнка, която вярва в Бога и се старае да се съобразява и да живее според неговите заповеди, според неговата воля, тя със сигурност ще отдава приоритет на отглеждането на децата. Защото съзнава, че те са бъдещето на нашето общество и, разбира се, бъдещето на християнството. Не можем да занемарим възпитанието и образованието на децата за сметка на личното си израстване, на личната кариера, която искаме да градим. И мисля, че тук точно се намесва жертвоготовността. Да пренебрегне себе си заради другия. Това наистина е достойно и смятам, че говори за едно зряло християнство.
Аз малко така подведах нещата, като едва ли не противопоставих кариера, майчинство, ама защо да не приемем, че майчинството е най-великата кариера? Това не е противоречие, да възпиташ деца, но това е велик подвиг. То не е само кариера, е подвиг според мен. Така че лично моето мнение, ние трябва да направим всичко възможно, нашите съпруги да ги правим по-щастливи, по-радостни, да помагаме доколкото е възможно, когато имаме деца. И да се ориентираме към завършек. Последни заключителни думи. Да, пастор Попов.
Исках да кажа и това, че в успешното отглеждане и възпитание на децата роля играе не само майката, но и бащата. Жената ще бъде толкова повече жена, колкото мъжът до нея е повече мъж.
Да.
Пак в библейския смисъл на тази дума.
Така, Станки, би ли добавила нещо?
Аз мисля, че в обществото трябва по-често да се говори за ролята на жената като майка и за нейната отговорност в обществото да има възпитани, интелигентни и деца с бъдеще. От майката зависи преди всичко. Добрите майки, умни, интелигентни, възпитани, надежни граждани, една силна държава.
Да, сърдечно ви благодаря. Уважаеми слушатели, гости днес бяха Станка Попова и пастор Иван Попов. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаваните упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!